Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. Kraj letnjih vrućina nagoveštava i kraj letnje koncertne sezone, vidljiv u drugoj fazi zgušnjavanja muzičkih festivala. Ovdješnji organizatori kulturnih zbivanja naime navikli su nas da se te manifestacije održavaju početkom jula i krajem avgusta. Tako je bilo i prošle nedelje. Dok su na Ušću rokeri njihova publika 4 dana Beer Festa pokušavali da uz pivo zaborave na traume koje im je donela korona, a to manje ili više nevoljno slušao i čitav deo Beograda vezan uz reke, Kragujevčani su uspjeli da organizuju festival okupljajući izvođače koji su u podjednakoj meri bili ugroženi pandemijom. Reč je o 14. Međunarodnom festivalu kamernih horova i vokalnih ansambala, ove godine prigodno nazvanim Koncepti u doba korone. Prošle nedelje u Beogradu je u sredu završena i letnja operska akademija Rossi Festa izvođenjem adaptirane verzije Bizeove opere Carmen u kojoj su učestvovali neki od polaznika akademije. U petak, Beogradske letnje noći, kao svojevrstan dodatak Belefa, donele su koncert LP Dua na Kalemegdanu. U današnjoj Ars Sonori fokusirat ćemo se na ova tri događaja klasične muzike. Deo pažnje ćemo posvetiti i ovogodišnjem izdanju jazz festivala u Saalfeldenu, održanom od 16. do 22. avgusta. Rubriku Jubilej i godišnjice posvećujemo pioniru srpske muzike Korneliju Stankoviću, čijom smo muzikom i otvorili emisiju. Na početku slušamo prilog koji je o Kragujevačkom horskom festivalu pripremila Isidora Bovan.
Početak festivala obeležilo je veče vokalnih ansambala na kojem su nastupila tri sastava. Lepota pevanja, intonativna preciznost i potpuni sklad u umetničkom izrazu mogli su se čuti na prvom koncertu mladog sastava Vera, Nada, Ljubav, osnovanog 2019. godine, koji je vodila Bojana Radovanović. Nastup ovog vokalnog trija koji, pored soprana Bojane Radovanović, čine i mezzo-sopran Tamara Topalović i bas-bariton Nedeljko Anđelić, odlično je predstavio pomenute pevačke vrline koje se na Kragujevačkom festivalu neguju, što je dodatno istakao i repertoar poznatih starogradskih i narodnih ljubavnih pesama lirskog karaktera uokviren naslovom Pesme koje večno žive. Najveće oduševljenje posetilaca tokom prve večeri izazvao je koncert ansambla Vita Brevis iz Zrenjanina, koji čine soprani Tatjana Ivanica i Vilma Dutina i altovi Zorica Kozlovački i Aniko Gardinovački. Zahtevni aranžmani poznatih hitova 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošlog veka uokvireni naslovom Pop Jazz Kaleidoskop a kapela ženskog kvarteta istakli su glasove svake pevačice po naočinu. osob. S druge strane, one su bez vođe ansambla nastupile vrlo slobodno, energično i skladno u umetničkom izrazu. Kao naročito uspešna istakla se pesma Feeling Good, u kojoj je jedna od pevačica uz pomoć dlanova imitirala zvuk sordinirane trube. Njihov nastup je držao aktivnu pažnju publike tokom celog koncerta, a tapšanje rukama, plesanje, šaputanje i vešta gluma su bili neka od dodatnih sredstava kojima su umetnice mamile osmehe na lica posetilaca. Organizacioni tim Kragujevačkog horskog festivala imao je težak zadatak pri realizaciji njegovog ovogodišnjeg izdanja, budući da su horovi većinom obustavili svoj rad na godinu dana, a dolazak ansambala su dodatno otežavale konstantne promene epidemijske situacije, te i njegovo održavanje do poslednjeg trenutka bilo neizvesno. Uprkos brojnim izazovima, festival je ove godine uspeo da zadrži i svoj međunarodni karakter, ugostivši ženski hor iz Skoplja. Njegovo ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Koncepti u doba korone, koji upućuje na tematsku koncepciju muzičkog programa pojedinačnih ansambala, te su tako njihovi nastupi više izašli iz okvira tipičnog horskog recitala. Više o ideji koncepata čućemo od selektora festivala Miloja Nikolića, koji se osvrnuo i na tematske zamisli ansambla Tonus Nobilis, sa kojim je on nastupio kao umetnički rukovodilac na trećem koncertu prve festivalske večeri. Njihov nastup je bio posvećen popularnoj duhovnoj muzici engleskog savremenog kompozitora Johna Rattera.
Ovo sa konceptima je shvaćeno na vrlo različite načine, od različitih horova pa i od mog bivšeg hora koji je na 12 prvih festivala učestvovao, nažalost od sad tada više ne postoji. Jedan od mogućnosti jeste da izaberemo i predstavimo nekakav koncept zasnovan na delima jednoga autora. Kompozicije Johna Rattera su, ali ono per definicionem, mainstream trenutne horske muzike. Dakle, mislim da nema na svetu nikoga gde se negde nešto od njega ne peva, sa izgleda izuzetkom naše zemlje. Dakle, nismo se ovoga puta obazirali na to da to bude nešto izuzetno, nešto što nikad niko nije čuo, nego naprotiv da se isprobamo u nečemu što svi znaju. A time da vidimo, to je sad opasno, da vidimo gde smo li mi u stanju da to izvedemo na način koji je pristojan.
Bile su to reči selektora festivala i umetničkog rukovodioca vokalnog ansambla Tonus Nobilis, koji su tokom prve festivalske večeri izveli 9 Raterovih horskih minijatura. Vokalni sastav od 14 pevača iz Kragujevca i Beograda pratile su Jovana Radovanović i Anđela Mujković na klaviru, od kojih je električna varijanta instrumenta imitirala zvuk orgulja, a njima su se na sceni od četvrte minijature Christmas Lullaby pridružili članovi dečijeg hora Mali Liceum iz Kragujevca. Lakoća izraza i jednostavnost muzičkog sadržaja koji počiva na kombinaciji engleske, romantične i neoromantične muzike i elemenata popularne muzike 20. veka, naročito forme mjuzikla, doprinele su stvaranju prijatne atmosfere. Otuda su prijemčivost i melodičnost Raterovih kompozicija odlično pogodovale predstavljanju ansambla koji u svom nazivu nosi naslov Plemenit ton. Drugo festivalsko veče započelo je nastupom ženskog omladinskog hora pri Omladinskom kulturnom centru iz Skoplja u svečanoj sali prve Kragujevačke gimnazije. Na koncertu su izvedena 4 komada za ženski hor, 2 roga i harfu opus 17 Johannesa Brahmsa i božićne pesme opus 28 Benjamina Britna, koje se retko mogu čuti. Obe kompozicije izvedene su u transkripciji sa klavirom umesto harfe, a visoka pevačka spremnost, savršena intonativna preciznost, potpuno vladanje zahtevnim repertoarom, kao i jedinstvenost u boji tona celog ansambla ostavili su jak utisak na prisutne posetioce koji su gromoglasnim aplauzima pozdravljali uspeh hora. Svoje utiske o koncertu i drugom po redu gostovanju na festivalu za naš program podelio je dirigent ženskog omladinskog hora Sašo Tatarčevski.
Ja uistinu hoću da zahvalim i Miloju i festivalu i svima u Kragujevcu koji ovo organizuju za poziv. Oni su nas pozvali tako da su napisali evo da vas mi pozovemo, ali znamo da ne možete doći. A ipak smo smogli snage, evo i u ovim ludim vremenima uspeli smo da dođemo i veoma mi je drago da jesmo. Ja sam drugi put ovde, prvi put sam bio kao član umetničkog odbora pre nekoliko godina i video sam da je ovo poseban festival što se tiče koncepcije festivala i da je na jedan viši umetnički nivo koncipiran i da svako ko dolazi jednostavno mora da ima neki osmišljeni koncept, a ne samo onako dođe pa peva. Tako da sam rado prihvatio ovaj poziv. Ne mogu da vam kažem sad, posle koncerta, koliko sam srećan što smo došli, zato što je energija bila odlična, publika je bila fantastična, ovo su sve poznavači horske muzike. Ovde je bio hor dirigenata Srbije, tako da ova reakcija i ove lepe reči posle koncerta nama stvarno mnogo znače.
Bile su to reči Saša Tatarčevskog, dirigenta ženskog omladinskog hora iz Skoplja. Drugi koncert iste večeri održan je u Sabornoj crkvi u kojoj je nastupio mešoviti hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada pod upravom dirigenta Tamare Adamov-Petijević. Muzički program je zamišljen kao odjek migracija ili imigracija koji udružuje dela ruskih i srpskih autora koji su se selili svojom voljom ili su bili progonjeni, kao i napeve koji su se prenosili usmenim predanjem ili nečijim zapisom kroz vekove. Dobroj atmosferi koncerta duhovne muzike naročito su pogodovali akustika i prijatan ambijent Saborne crkve. Poslednje festivalsko veče bilo je rezervisano za izvođenje pesama posvećenih Bogorodici u praksi naroda Vojvodine, kamernog hora Somborskog pevačkog društva, kojim je dirigovao Milan Radišić, kao i za predstavljanje dva velika projekta Srpske horske asocijacije. Prvi je podrazumevao i izvođenje dela srpskih kompozitora za ženski hor, koja je izveo hor dirigenata, za čije je osnivanje zaslužna potreba da se oformi medijum za usavršavanje horskih dirigenata. Na sceni su se smenjivala tri dirigenta, Ružica Rajković, Zorica Kozlovački i Dragana Jovanović, koja je dirigovala većim delom muzičkog programa. Poslednji ansambl koji je nastupio na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu jeste novoosnovani nacionalni omladinski hor Srbije, formiran prema uzoru na slične sastave širom sveta. Njihov nastup podrazumevao je vrlo raznovrstan program kraćih kompozicija od srednjevekovnih crkvenih napeva, srpskog pojanja i renesansnih moteta i madrigala do srpske muzike, romantizma i kanona inspirisanih afričkim i latinoameričkim ritmovima i melodijama. Više o inicijalnoj ideji za osnivanje ovakvog ansambla i njihovom dosadašnjem radu čućemo dirigenta Tamare Adamov-Petijević.
Na audiciju se odazvalo nekoliko desetina mladih ljudi i 27 od njih je odabrano. Mlađi su nego što smo mi zamišljali, hteli smo da više privučemo studentski uzrast, ali ovo je divno pošto su uglavnom tinejdžeri, srednjoškolci prišli horu. Radili smo preko Zooma, preko platforme na internetu, mesec dana pojedinačno i oni su se pri 4 dana skupili u Kragujevcu, prvi put su se videli, prvi put su se čuli, a mnogi od njih su prvi put i čuli horski zvuk i osetili sebe kao deo hora posle 2 godine nepevanja u horu. I vrlo uzbudljivo sve ovo, meni zaista neki adrenalin radi i posle toliko iskustva i godina rada i svega što sam doživjela, ovo mi je toliko jedan uzbudljiv događaj i raditi sa njima.
Bile su to reči Tamare Adamov-Petijević koje je zajedno sa Igorom Marinkovićem i asistentom Jelenom Miljević dirigovala na prvom koncertu Nacionalnog omladinskog hora Srbije. Pored velikog naboja mladalačke energije, njihov nastup predstavljao je pravo iznenađenje, budući da je izvođenje poslednjeg dela Malo pevaš Mihaela Gola podrazumevalo pevanje i ples svih prisutnih posetilaca kojima je prethodno dodeljena i partitura ove kraće kompozicije. Tako je završnica festivala uokvirena na najbolji mogući način, spojem vesele atmosfere i iskrene radosti svih prisutnih sa očiglednom porukom da ovaj festival ima svoju budućnost u mladima koji nastavljaju da uživaju u čarima horskog pevanja i druženja. Da li smo u pravu, otkriće nam direktor Kragujevačkog muzičkog centra Filip Tomić, koji je za naš program podelio svoje utiske nakon zatvaranja festivala.
Jako sam zadovoljan što smo uspjeli da organizujemo i kako je ceo festival protekao. Imali smo jako lep završni koncert i celu priču smo izokružili, možda nešto što i predstavlja ideju celog festivala, a to je omladinski hor Srbije koji je specijalno oformljen za ovaj festival i gde smo imali priliku da čujemo mlade ljude koji su došli da se druži, da pevaju i to je ujedno ideja festivala da prenosimo ljubav prema horskoj muzici sa starih generacija na ove mlađe.
Bile su to reči Filipa Tomića, direktora Kragujevačkog muzičkog centra koji je organizovao 14. Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala. Visok umetnički kvalitet izvođenja raznovrsnih repertoara, njihove tematske koncepcije i entuzijazam učesnika svedočili su tokom prethodna 3 dana o veoma jakoj volji za nastupanjem i razmeni znanja i ideja, dok je dobra posećenost govorila o uživanju u slušanju horske muzike. I zato izuzetne pohvale upućujemo svim ansamblima i celokupnom timu koji zajednički nose zaslugu negovanja ovog festivala.
Od Isidore Bovan saznali smo kako je proteklo 14. izdanje Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu. U nastavku Ars Sonore vraćamo se u Beograd na scenu Narodnog pozorišta, na kojoj je u sredu u okviru Letnje operske akademije Rossi Festa izvedena adaptirana verzija opere Carmen Georgesa Bizeta. Osvrt potpisuje Radoš Mitrović.
Opera Carmen, jedna tragedija, je projekat koji potpisuje režiser Ana Grigorović. Reč je o jednom drugačijem čitanju ove poznate drame, komprimovane, svedene na najvažnije elemente, ali i značajno izmenjene. Beogradska publika je imala više puta do sada prilike da čuje i vidi ovu postavku prvi put prošle godine u prostoru Dorćol placa. Sada inscenacija je bila prilagođena sceni Narodnog pozorišta, što je podrazumevalo i isključivanje sredstava koja su na premijeri omogućavala u potpunosti drugačiju interakciju sa gledaocima. Također, prošle nedelje mogli smo da vidimo i novu podelu uloga. Osim Eskamilja, koga je u oba izvođenja tumačio Vuk Zekić, Carmen je predstavila izraelski mezzosopran Shai Terry, Don Josea Marko Živković, Mikaelu Elena Kozina Klaps i Zunigu Milan Tošić. Sama scenografija je bila postavljena krajnje minimalistički. Naime, celokupna opera se odvijela u okviru istog prostora u vidu najjednostavnije moguće kreiranog noćnog kluba. Uz dva svetleća znaka, staru ogradu koja predstavlja zid prostora i šank, ova postavka je vizualno bila veoma svedena i neinspirativna. Ipak inteligentnom upotrebom svetla, to jest reflektora, pokušalo se da se manjak detalja na sceni na neki način nadomesti. To je u određenim momentima i uspevalo, iako nije iskorišćen sav potencijal ovog sredstva. Inscenacija je sadržala i određena veoma inovativna rešenja, koja su imala za cilj da dinamizuju radnju, to jest da ju ubrzaju, poput efektno osmišljene intimne scene između Carmen i Don Josea, koja se odvija kroz diskretne koreografske promene u usporenom tempu, a što je kao sredstvo upotrebljeno i u sceni borbe između Don Josea i Lila Spastija. Pomalo komična pojava Eskamilja, boksera, a ne Toreadora, što je njegova uloga u originalu, je također veoma dobro osmišljena, a još i upečatljiviji njegov odlazak sa scene i izlazak u ring, pri čemu publika putem video rada u pozadini bine vidi njegovu pojavu dok se završa scena odvija ispred platna. Iako je opera svedena na jedan čin, ona nije u potpunosti izgubila kontinuitet dramskog razvoja, a posebno ne muzičkog, imajući u vidu da je zapravo celokupan tok zasnovan na poznatim numerama. Izvesnih nelogičnosti u dramskom elementu, međutim, svakako ima, kao i zastoje u radnji, poput na primjer samog početka scene Don Joseove svađe sa nadređenim Zunigom, koja nekoliko minuta protiče bez ikakve akcije na bini dok traje instrumentalni part. Također, problem je bio predstaviti rađanje strasti koju Don Jose ima prema Carmen na relativno malom prostoru, te njihov odnos nije u potpunosti bio dramski zaokružen. To je možda bilo povezano i sa pomalo jednoličnim tumačenjem njihovog odnosa, koji je tokom celokupne opere praktično istovetan. U tom smislu, ukoliko ne bismo poznavali radnju opere Završno ubistvo Carmen, koje je inače predstavljeno posebno surovo, bilo bi prilično iznenađujuće. Što se tiče same interpretacije, orkestar je zvučao solidno, ostajući na nivou pratnje uz neznatne tonske nejasnoće, imajući u vidu da je ansamblom veoma dobro rukovodio Srboljub Dinić. Shai Terry u naslovnoj ulozi je zvučala veoma dobro, sa jasnim i dominantnim vokalom i preciznošću koja je ostala na nivou do kraja nastupa. Carmen je inače dramski predstavljena kroz intenzivno erotsku komponentu bez ikakvih psiholoških nijansi. Ona je oličenje čulnog i instinktivnog, iako u originalnoj verziji ipak postoji prostor za nijansiranje njenog lika, a toga u ovoj verziji nema. Carmen nije samo zavadnica, ona sadrži nešto gotovo demonsko, dominantno vlada muškim strastima. Odnos Don Josea i Mikaele je također ostao u mnogome nedorečen, iako su obe uloge u vokalnom smislu također bile veoma dobre. Marko Živković je pedantno i pažljivo pripremio ulogu, ne ostavljajući prostor bilo kakvim izvođačkim nesnoćama. To se isto može reći za Vuka Zekića u ulozi toreadora, to jest boksera, koji je pak dramski postavljen kroz jednu duhovitu vinjetu bez psihološkog profilisanja, poput bufo karaktera koji ima za cilj da relaksira dramski naboj. Istu ulogu mahom imaju i dvojica glumaca, Nemanja Stamatović i Đorđe Živadinović Grgur, koji su i na premijernom izvođenju maestralno odigrali uloge Lila Spastije i Garcije kao umornog pijanca koji pomaže na različite načine protagonistima, to jest sprovođenju izvesnih dramatičkih rešenja, dodavanjem rekvizita ili neznatnog preuređenja scenografije. Ova dvojica glumaca su zaista oživeli pomenute karaktere, ostajući u ulogama čak i kada nisu bili aktivni akteri scene, bivajući u drugom planu kao puki posmatrači. Ukupno uzevši, izvođenje opere Carmen, jedne tragedije, bilo je veoma dobro, iako nismo bili u prilici da čujemo previše virtuoznih i vokalno bravuroznih momenata. Ono što je međutim još od premijernog izvođenja opere ostalo nejasno, jeste najava, to jest opis dela, u okviru koga se napominje da se inscenacija bavi, citiram, socijalnim pitanjima romske populacije i migrantskog života u sistemima evropskih država kao grupama koje se suočavaju sa različitim formama diskriminacija tokom migrantske krize koja je trajala od 2015. do 2019. godine. Zapravo sama postavka nije imala nikakve vidljive veze sa ovakvom najavom, osim početnih nekoliko minuta kada se dramski u potpunosti neopravdano pojavljuju slike, verovatno migranata, u vidu video rada koji pak nije bio ni centriran prilikom projekcije. Također u programu je scena odvijanja radnje opisana kao čuvani centar za izbjeglice, iako je zapravo reč o noćnom klubu, to jest na početku opere, o neidentifikovanom prostoru. U svakom slučaju, ukoliko izuzmemo ove nejasnoće, treba reći da je svakako reč o inventivno osmišljenom delu koje posjeduje određena originalna i smela rešenja, kako na dramskom planu, tako i u vidu muzičkog komprimovanja, koje je veoma uspešno ostvareno.
Ovako je u sredu na sceni Narodnog pozorišta zvučala Bizeova Carmen, u kojoj su gostovali i polaznici ovogodišnje letnje operske akademije Rosi Festa. Prilog ovom događaju pripremio je Radoš Mitrović, a Tamara Maljković će nas u nastavku Ars Sonore obavestiti kako je u petak protekao koncert LP Dua na Kalemegdanu. Nastupi i Alpe Duo uvijek izazivaju veliku pažnju, pre svega zbog činjenice da publika unapred zna da će moći da čuje nešto nestandardno, novo i intrigantno. Posle nešto više od godinu dana od njihovog posljednjeg javnog nastupa, novi koncert organizovan je na otvorenom prostoru u okviru ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg festivala. Na platou ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj, publiku je dočekala bina osvetljena u stilu ratova zvezda, crni i beli klavir i dva sintisajzera, sve u duhu muzike koja je trebalo da bude izvedena. Pred sam nastup, Sonja Lončar, članica LP Duo, otkrila nam je na koji način su osmislili program koncerta.
Prvi put ćemo svirati samo naše kompozicije. To će biti naš album Prvi Duality i bit će puno, puno novih koje su stvarane tokom posljednjih godinu i po dana. Imali smo vremena, nismo imali koncerte, tako da imamo puno novih kompozicija i jedva čekamo da ih predstavimo.
Po čemu se razlikuje ovi koncerti na otvorenom od onog koji ih održavate u nekim koncertnim salama?
Unutra su uvijek nekako intimniji koncerti. Mislim, ja možda malo više preferiram eto, tu vrstu koncerta, ali dobro, nekako napolju je lepo. Napolju čovjek, lepo je samo da čovjek sedi u ovom divnom parku i gleda, ne znam, evo, spomenik, tvrđavu, klupu i tako dalje. Tako da to samo po sebi daje neku specijalnu atmosferu u kojoj mi možda ne moramo eto, da se trudimo toliko, ali ovaj, da, sve ima svoje prednosti i mane.
I samo za kraj da približimo malo ljudima, šta je to što su vaše kompozicije, šta one sve sadrže u sebi?
Danas ćemo izvesti kompozicije, svirat ćemo ih u aranžmanima za dva klavira i dva sintisajzera. Inače ih izvodimo u različitim aranžmanima ili samo za klavir ili sa hibridnim klavirima, ali večeras će to biti u nekom najnovijem aranžmanu. To smo onako htjeli da probamo kako funkcioniše. Pa eto, to je ovaj, da. Stilski, pa to je jedno teško pitanje koje nam svi postavljaju. Još uvijek nemam pravi odgovor. To nekako treba muzikolozi u stvari da nas zovu pravim imenom. Zovu nas kao neoklasicizam, neki minimalizam, a eto ima upliva svega toga, možda nekog romantičnog minimalizma i neoklasicizma, ja ne znam, ne mogu objektivno da sudim o tome.
Naziv albuma Duality u jednoj reči opisuje suštinu i ovog ansambla i umjetnosti koju on stvara. LP Duo podrazumeva dijalog dva instrumenta, dva različita senzibiliteta, dualitet između analognog i digitalnog, originalni spoj klasičnog zvuka i popularne muzike. Ovaj duo je tokom godina svoju karijeru gradio vrlo strpljivo i sa jasnom idejom. U početku su svirali isključivo dela drugih kompozitora, raznovrsnih stilskih epoha, ali su s vremenom osetili potrebu da u interpretacije unesu i svoj lični pečat obeležen njihovim umetničkim interesovanjima. Iskustvo sviranja u rock bendovima na vrlo suptilan način preneli su i u kompozicije koje su počeli sami da stvaraju. Album Duality je u potpunosti autorski projekat LP Duo i kao što je pomenula Sonja Lončar, u sebi zaista sadrži elemente minimalizma i repetitivnosti u kombinaciji sa nenametljivom melodioznošću. Elektroakustički zvuk dobijen kombinovanjem klavira i sintisajzera donekle podsjeća na nastavak tradicije instrumentala Jean-Michel Jarre, ali sa mnogo izraženijem artističkom crtom, koja na momente asocira i na pojedina ostvarenja Michaela Nymana. Iako je već najava koncerta privukla značajan broj slušalaca koji su znali šta da očekuju, brojni prolaznici na Kalemegdanu zadržali su se na platou tokom čitavog koncerta privučeni samom muzikom. Jedina mana koncerta bila je okolnost da se održavao istovremeno sa Beer Festom na drugoj strani reke, te su povremeno zvuci sa ušća remetili gotovo meditativnu atmosferu koju su na Kalemegdanu stvorili članovi LP Duo. Bitno je pomenuti i da koncerti LP Duo nisu samo muzika koja se stvara. To je zapravo čitava mašinerija koja obuhvata i pažljivo osmišljenu scenu, svetlosne efekte i, što je možda najvažnije, profesionalno odrađeno ozvučenje. Način ozvučavanja njihove muzike može se posmatrati kao jedan od elemenata samih kompozicija, tako da pohvale, pored izvođača, zaslužuju i dizajneri zvuka koji su i ovom prilikom svoj posao uradili perfektno. Bio ovo izveštaj Tamare Maljković o koncertu LP Duo u petak uveče na Kalemegdanu. U nastavku Ars Sonore iz Saalfeldena javlja nam se Vojislav Pantić sa utiscima sa ovogodišnjeg jazz festivala koji se tradicionalno održava u tom austrijskom gradiću.
Prvo izdanje jazz festivala u Saalfeldenu u severozapadnoj Austriji održano je uprkos pandemiji na način na koji je održavano do 2019. godine, ali uz pune mere kontrole na ulazu na svaki od 63 događaja tokom 7 dana ovogodišnje manifestacije. Naime, niste mogli da uđete na koncerte ni besplatne ako niste ili vakcinisani ili preležali COVID ili kontrolisani na COVID i te mere su strogo poštovane. Što se tiče koncepcije festivala, posle one tranzicije koja je izvršena pre 2 godine kada su organizatori odlučili da prekinu sa dovođenjem velikog broja velikih imena na main stage u Kongresnom centru Saalfelden i da nekako taj budžet iskoriste pametnije, da motivišu i mlade ljude da dolaze na koncerte i da održe više besplatnih koncerta sa značajnim imenima koja će učestvovati na tim besplatnim koncertima. Tako se nekako ove godine i nastavilo, tako da je preko 80% koncerta na ovom festivalu bilo besplatno, isključujući jedino koncerte u Kongresnom centru i koncerte na takozvanim shortcuts ili kratkim rezovima u jazz klubu Nexus. Tako je nekoliko imena koje su nastupali na više scena i u više različitih situacija dobilo ulogu zvezda koje verovatno nigde ne bi imale, ali su je lepo iskoristile. Među njima pre svega možda američki pijanista Craig Taborn, koga smo videli na main stage u jednoj, da kažem, relativno mainstream varijanti sa čelistkinjom Tomikom Reed i bubnjarom Chesom Smithom. Onda je potom svirao čisti free jazz sa Christianom Linigerom i Eliasom Stemesederom na Shortcuts, a meni je posebno za uho zapao koncert u šumi, u planini, na koji smo otišli u nedelju ujutro, jedna lepa šetnja i onda u sred šume električni klavir i Craig Taborn koji je tu improvizovao nekih pola sata uklapajući svoju muziku u idilu šume u Saalfeldenu. Standardno za Shortcuts videli smo dosta otvorenih free jazz koncerata Tu je nastupala i Kaja Draxler sa Kristijanom Lingerom. Linger inače nekoliko različitih situacija i obično vrlo ekspresivan, kao što smo i navikli od njega. Ali meni se što se bubnjara tiče, mnogo više svideo Lukas Koenig, koga znamo iz sastava Kompost Dry, ove godine prava zvezda različitih improv događaja na različitim scenama i specijalno u tandemu sa Shahzadom Ismailijem, basistom iz Amerike, pakistanskog porekla, sa kojim je opslužio, da tako kažem, nekoliko različitih događaja i recimo poklonio reperki Moore Mother fantastičan improv set u Gruber Hali i kasnije na main stage-u. Tako da ta mala imena nekako dolaze, odnosno izlaze u prvi plan kada nemate velike zvezde iz Amerike. Među zvezdama, verovatno najvažnije ime ovogodišnjeg festivala, najpoznatije bio gitarista Mark Ribo, koji je doveo svoj sastav Ceramic Dog sa pomenutim Shahzadom Ismailijem, a takođe i svirao gitaru u kvartetu Aroma Pfeffera. Ako bi trebao biram jedan događaj koji mi je najviše zapao za uho za ovih 4 dana provedenih u Saalfeldenu, inače na festivalu koji je ove godine trajao najduže ikad, čak 7 dana, što se mog favorita tiče, verovatno bi izabrao nastup pijanistkinja Sylvie Courvoisier i Chris Davis, švajcarkinja Courvoisier i kanadjanka Davis. Nikad ranije nisu svirali zajedno, ideja je došla od njihovog agenta da probaju da naprave jedan improv set. Mnogo je više to bilo od improv seta, jer su jedna i druga vrsne kompozitorke i nekako su ta svoja dela rešile da za ovu situaciju adaptiraju za muziku na dva klavira, koja je bila istovremeno i komponovana i improvizovana i suptilna, kakva je Chris Davis, i vrlo agresivna, kakva je Sylvie Courvoisier, i nekako onaj pravi idealni sklop dvoje muzičara različitog temperamenta, različitog nivoa ekspresivnosti u kreiranju muzike u trenutku. Naše su se bukvalno sat i po pred događaj razmenile misli, donele note, stavile note na klavir i kreirale divnu muziku u trajanju od sat vremena na uživanje publike u Kongresnom centru Saalfelden. Nekoliko sastava na tom main stage-u sviralo je muziku koja je onako prilično otvorena i pomešana i sa rockom i sa punk rockom, poput nemačkog sastava Kung Fu ili sjajnog The True Harry Nultz kombinacije Austrije i Švajcarske, vidjet ćemo Edi Nultz recimo na Beogradskom jazz festivalu, ili naše Jelene Kuljić koja je predvodila sastav Kung. Saalfelden nastavlja dalje, verovatno u sličnom konceptu. Organizatori Mario Štajdl, Daniela Neumayer i njihova ekipa su vrlo izričito nama na preskonferenciji juče rekli da žele da dalje nastave otvaranje ovog festivala za mlađu publiku sa više besplatnih događaja i sa nekom preraspodelom naglaska na festivalu sa zvezda na mlađa, talentovanija imena i naravno na veliki naglasak na vrlo kreativnu austrijsku modernu jazz scenu.
Od Vojislava Pantića smo čuli kako je prošao ovogodišnji jazz festival u Saalfeldenu.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Put kojim će se srpska muzika kretati u drugoj polovini 19. veka trasirao je Kornelije Stanković, kompozitor koji je po novim istraživanjima rođen na današnji dan pre 190 godina. Po starijim podacima datum rođenja je 30. avgust. Mesto nije sporno, tadašnji srpski deo Budima. Muziku je studirao u Pešti i Beču, umetničke poglede formirao pod uticajem Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Beležio je Karlovačko pojanje, vodio hor Beogradskog pevačkog društva. Stankovićev kompozitorski opus je nevelik. Pored liturgije čini ga nekolicina horova, klavirskih komada i solo pesama. Pa ipak njegova svetovna dela ušla su u narod toliko duboko da se često doživljavaju kao starogradska. Za manje od 34 godine života Kornelije je zapravo uspeo mnogo da uradi. Kako ističe Vlastimir Peričić, ime Kornelija Stankovića značilo u drugoj polovini 19. veka simbol i program. Realizovanje umetničkih ideala koje on zastupao sproveli su drugi, pre svega Josif Marinković i Stevan Mokranjac. Stankovićevo ime je pre 110 godina ponela jedna od najstarijih muzičkih škola u Beogradu, osnovana pod pokroviteljstvom kralja Petra I. U rubrici Jubileji godišnjice rođenje ovog srpskog kompozitora simbolično ćemo obeležiti njegovom solo pesmom Devojka junaku prsten povraćala, koju izvode Srđan Asanović i Jasmina Janković.
Jer sam sam ja sirota, nesretna devojka. Ja bosiljak sejem, meni pelen niče. Ja bosiljak sejem, meni pelen niče. Oj, pelen, pelenče, moje gorko cveće. Oj, pelen, pelenče, moje gorko cveće. Tobom će se moji svati nakititi. Kad me stanu tužnu do groba.
Rubriku Jubilej i godišnjice danas smo posvetili kompozitoru Korneliju Stankoviću. Poštovani slušaoci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.